Nii, võtame oma piiblid lahti teise Moosese raamatu 31. peatüki kohalt ja ma loen siia algusse salmid 16 ja 17. Ja Iisraeli lapsed, pidagu hingamispäeva nõnda, et nad teeksid hingamispäeva igaveseks seaduseks oma sugupõlvedele. Minu ja Iisraeli laste vahel on see igaveseks tähiseks. Sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, aga seitsmendal päeval ta hingas ja puhkas. Ja ma mõtlesingi täna rääkida hingamispäevast ja sellest, milleks Jumal meile hingamispäeva andis, osadest nendest asjadest, milleks ta selle meile andis. Ja esimene asi, millest ma tahaksin natuke rääkida, et hingamispäev on meile selleks, et me näeksime oma loojat. Kui siin see tekst ütles, et Jehova tegi kuue päevaga taeva ja maa, siis meil on üks väga vägev looja. Sest kui iganes me enda ümber vaatame ja ma ei mõtle inimeste tehtud, vaid Jumala loomingut, see kõik tehti kuue päevaga ja täpselt sama vägev Jumal, looja Jumal, on oma loova väega tegutsemas iga inimese elus ka. Nii siis, kui me vajame jälle uueks loomist, nagu Taavet palvetas, et loomule Jumal uus puhas süda, ka siis, kui me vajame abi millegi loomisel, meil on vaja midagi valmis teha ja kõik see vägev Jumal on meie elus tegev. Ja täna ma tahaksin teile edasi ütelda mõned mõtted, mis ma kuulsin ühest jutlusest, mille pidas mees nimega Dan Painus. See mees on kristlane adventist ja psühhiaater. Ja mul siis oli võimalik ühte tema jutlust kuulda. Mitte kogu jutlus ei ole tema mõtted, aga siin on tema mõtted esialgu ka. Ja ta ütleb nüüd, kui Piibel ütleb meile laul 139.14, ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Et kui me inimest vaatame, kuidas inimene on loodud, siis meil ka tõusevad jõukarvad püsti ja me mõtleme, et Jumala kartus inimest vaadates, kõike seda täiuslikku inimorganismi vaadates ainult suureneb, siis see Dan Painus räägib siis sellest, et me oleme loodud ööpäevase rütmiga. Ja näiteks meie keha toodab melatoniini, unehormooni, kella 21 kuni 7.30. Soolestiku töö aeglustub kella 10.30 kuni 10.30. Samas parim koordinatsioon on päeval kell 14.30 ja kiireim reaktsioon on päeval 15.30. Need on nüüd sellised uurimused, mida inimesed on teinud inimorganismi vaadates, aga mis on huvitav, et Jumal on meid niimoodi loonud. Peale selle, et Jumal on loonud meid nii-öelda ööpäevase rütmiga, on ta meid loonud ka seitsmepäevase rütmiga. See tähendab, et inimene vajab seda seitsmendat päeva peatumiseks. Ja praegu siis me räägime sellest füüsilisest peatumisest. Ja ta toob näite ühest naisterahvast, kellega ta ise rääkis. Ja see naine mitukümmend aastat tagasi võttis endale suve vabaks, läks kuskile loodusesse mingisse onni elama ja puhkama ja taastuma. Ja temal oli selline komme, et ta iga päev pidas päevikut ja kirjutas siis iga päev asjad üles, mis tema elus toimusid. Ja märkas, et mingid päevad looduses ja loomade kogu selle elava looduse poolt olid rahulikumad. Kogu tegevus oli aeglasem või rahulikum. Ja kui see proua siis mitukümmend aastat hiljem pöördus ja hakkas neid oma märkmeid lihtsalt vaatama, mitte selleks, et midagi tõestada, lihtsalt võttis oma vanad märkmed kätte, siis neid kuupäevasid järgides või jälgides ta sai aru, et need rahulikud päevad kogu looduses olid hingamispäevad. Nii et kogu looduse loomadel kõigil on ka selline seitsmepäevane rütm ja inimene on ka siis selle rütmi järgi elatud, elama pandud, loodud. Ja kui me nüüd ajaloost vaatame, eks ju Prantsuse revolutsiooni, kus taheti teha siis 10-päevane töönädal ja väidetavalt Venemalt Stalin üritas, mitte töönädal, nädal, 10-päevane nädal. Stalin oli üritanud, mina ei teadnudki seda, sealt kuulsin tema käest, oli üritanud sisse seada 5-päevast nädalat ja 6-päevast nädalat, millalgi aastail 1929 kuni 1940. Kõik need ponnistused lõppesid sellega, et inimeste tervis tunduvalt halvenes. Ehk siis meie füsioloogiasse, meie loomisel on sisse ehitatud ka see 7-päevane tsükkel. Aga see on nüüd niisugune silmaringi laiendamise asi, aga kui me nüüd vaimse poole pealt vaatame, siis kas Jumal on siin ka midagi teinud meie loomisel? Ja mina avastasin nii teda kuulates, kui piiblit lugedes, kui muid allikaid lugedes, et Jumal on meid loonud temaga koos elama, tema tahtes elama ja tegutsema, sest sellisel viisil on inimene õnnelik. Ta teeb seda, milleks ta on loodud, ehk siis elab ja tegutseb koos Jumalaga. Ja kui me loeme nüüd Ellen White'i ajastute igatsust, siis leheküljed 20 ja 21 on öeldud, kuigi Pat oli rikkunud Jumala täiusliku töö, paistab sellest veel siiski läbi Jumala käekiri. Veel praegugi kuulutab kogu loodus tema ülevat au. Ainult isekas inimsüda elab enesele. Iga lind ja iga loom teenib omamoodi kedagi teist. Igal puu lehel ning rohu liblen on oma ülesanne. Igas puus, põõsas ja lehes tulvab see elu jõud, milleta ei saaks elada inimene ega loom. Inimene ja loom omakorda aitavad kaasa puu, põõsa ja lehe elule. Lilled pakuvad meeldivat lõhna ja avavad oma iluõnnistuseks maailmale. Päike särab valgust tuhandete silmapaaride rõõmuks. Ookean arvutute veesoonte lätte, võtab vastu jõgesid kõikidelt maadelt, kuid võtab selleks, et anda. Selle rüppes tõuseb udu, langeb vihma hoogudena niisutama maad. Ja pisut hiljem ütleb ta seda seadust, seda isetu teenimise seadust, rikuti taevas. Patsai alguse isekusest, Lutsifer kattev keerub, tahtis olla taevas esimene, ehk siis Jumal oli mõelnud nii, et kõik on andjad, vastuvõtjad ja andjad, aga see taevas rikutud Jumala seadus, see siis töötas vastu sellele isetu teenimise seadusele. Ja nüüd see sama Dan Painus tsiteerib sellist lehekülge internetis, mille eestikeelne tõlge oleks psühholoogia täna ja ta seal on kirjas küsimus, et kas enesesse süüvimine, enese absorptsioon, nagu see peensõna siin on, võiks olla kogu psühholoogilise kurja juur. Ja seda küsivad ilmalikud psühiaatrid ja psühholoogid. Ja ma vaatasin siis seda enese absorptsiooni definitsiooni ja see ütleb, et see on kogu tähelepanu haarav tegelemine enese ja oma asjadega, ning teiste või kogu maailma välja poole arvamine või välistamine. Ehk siis ma olen nii süüvinud endasse, et kõik muu mind ei huvita. Ja ma võtakski seda maakeeles kokku ja ütleks, et siin on see enese süüvimine on ülemäärane tegelemine enda isikuga. Ülemäärane ma tegelen endaga. Minu asjad on tähtsad ja kõik muu peab jääma kõrvale. Ja nüüd psühholoogid ja psühiaatrid ütlevad, ilmalikud kus juures, et seda enesesse süüvimist, ja kuulake nüüd, mina ei julgeks seist asja öelda, võib näha põhirolli mängimas kõikjal alates erinevatest foobiatest, ärevushäiretest, obsessiiv-kompulsiivsetest häiretest, kuni mitmete depressiivsete häirete, erinevate sõltuvuste, posttraumaatilise stressi häirete ja enamiku isiku häireteni. Saate aru, kõige selle juures mängib suurt rolli, ta ei ütle siin päris ainsat rolli, põhirolli, mängib enesesse süüvimine. Ja seda ei ütle mina, vaid seda ütlevad nüüd need teadlased, kes selle teemaga on tegelenud. Ja kui me loeme nüüd Ellen White tunnistused kogudusele 4. köitest, lehekülg 384, siis ta ütleb siin, teine raamat avati, seal olid nende patud, kes tunnistasid tõde. Üldpealkirja isekus all olid kirjas kõik teised patud. Eraldi oli iga veeru kohal ka pealkirjad, mille all tulpades olid siis nende patude nimed ja nii-öelda väiksemad patud. Ja me saame aru, et üldpealkiri oli isekus. Ja jutt on inimestest, kes tunnistavad tõde ja nende pattudest. Ja nüüd meile küsimus siin, et me räägime sellest, et me valmistume lõpuajaks või lõpuks. Lõpuaeg on juba ammu käes, me valmistume lõpuks, me valmistume Kristuse tulekuks. Ja millisel eesmärgil? Mis on eesmärk Kristuse tulekuks valmistamisel? Kas me lihtsalt elame endale ja mõtleme, kuidas mina saaksin päästetud? Või me peame silmas Jumala eesmärki? Seda eesmärki, mille Jumal on meie loomisel meie sisse pannud. Ja me saame aru, et Jumala eesmärk ei ole mitte ainult meie pääste, vaid see, et meie oma eluga austaksime Jumalat. Täna on mitmel korral sellest juba juttu olnud, et meie elu austaks Jumalat ja et me laseksime Jumalal kasutada meid teiste heaks. Ehk siis mitte oma isikuga nii palju tegeleda. Ja nüüd veel üks teadlaste mõte, mida ma sealt tän painuse jutlusest sain ja mis meid nüüd edasi juhatab. Teadlased ütlevad, et head teod tõstavad tuju, vähendavad stressi, alandavad vererõhku, vähendavad valu, vallandavad serotoniini, dopamiini, oksutotsiini ja endorfiinide tootmise ning püsivalt head tehes alaneb stressi hormooni kortisooli tase 20%. Ja kui me nüüd mõtleme, et serotoniin, mis vallandub siis, kui me häid tegusid teeme, mõjutab lisaks meie meeleolule ka und, söögi, isu, seedimist, õppimisvõimet ja mälu. Dopamiini nimetatakse õnnehormooniks. Oksotsiin aitab tõsta usaldust ja empaatiatunnet ning tugevdab lähedustunnet suhetes. Ja endorfiinid on looduslikud valuvaigistid, mida keha hakkab tootma, kui tunned ebamugavustunnet ja stressi. Need kõik vallanduvad, kui meie teeme head. Sinna juurde siis tuju, stressi alanemine, vererõhk, mis läheb alla, valu vähenemine ja pluss kõik need hormoonid vallanduvad meie organismist, kui me teeme head. Ja stressihormoon kortisool väheneb 20% ja stress on ju põhisõna, mida me kogu aeg siin tänapäeval räägime. Nii, aga Jumal on teate kõik selle niimoodi loonud. Et kõik need asjad hakkavad vallanduma, need head asjad, siis kui meie oma isiku pealt tähelepanu ära saame ja kõik need halvad asjad, depressioon, kõik see muu, mida ma siin lugesin pikk nimekiri, mängivad põhirolli selles, kui meie oleme, tähendab, meie enesese süüvimine mängib põhirolli nende halvade asjade toimumises, psüühiliste halvade asjade toimumises. Siis, kui me selle kõik selle pika targa juttu kokku võtame, siis ma ütleks, et me oleme tõesti loodud kardetavaks imeks. Jumal on meid loonud õnnistama, teisi teenima ja meie füüsiline pool on otseselt seotud meie otsusega teenida teisi. Ehk siis inimese keha on tervik ja see inimese keha on loodud teenima teisi. Ja kui seda pikka nimekirja võtta, mis hakkab toimuma siis, kui me teisi teenime, Ja mul oli üks saade siin natuke aega tagasi meie psühholoogi Kristel Stammiga, kes ütles, et häid mõtteid mõteldes isegi haavad paranevad rutem ja seda on teaduslikud uurimused kindlaks teinud, siis meie oleme loodud õnnistama, teenima ja mitte nii palju ise enda peale mõtlema. Asjad ei ütle Jumala käske, et armasta Jumalat üle kõige ligimest nagu ise ennast. Kui meie oma ligimest nii palju armastaksime kui see ennast, siis teate kõik need faktorid siin töötaksid meie elus. Ja kujutage ette, kui palju vähem oleks valu, häda ja kõike seda muud. Uni oleks ka korras. Noh, ütleme, et kui see nimekiri nüüd endale pähe õppida ja mõelda, mida kõike on Jumal pannud meie organismi juhuks, kui meie otsustame tema plaanis olla. Ja nüüd apostlite 20, 34 ja 35 salmid. Nii, ja siin ütleb Paulus, Efesuse kogutuse vanematele, te teate ise, et need mu käed on teinud tööd minu ja mu kaaslaste vajaduste rahuldamiseks. Mina olen teile kõigiti näidanud, et nõnda tööd tehes tuleb hoolt kanda nõrkade eest ja meeles pidada issanda sõnu, mis ta on ütelnud, õndsam on anda kui võtta. Tööd tehes tuleb hoolt kanda nõrkade eest ja meenutada meeles pidada issanda sõnu, et õndsam on anda kui võtta. Nii, ja nüüd, kui me oleme loodud andma, isetult teenima, aga kui me seda ei tee, milleks meid on loodud, siis me oleme rikkis. On nii või ole? No, proovime näidet teha, et kui me üritame külmkapiga küpsetada, siis ilmselgelt seal midagi ei küpse. On nii. Külmkapp on ju mõeldud, loodud jahutamiseks, mitte küpsetamiseks. Ja kui meie nüüd teeme vastupidise seisu sellele, milleks me oleme loodud, siis ilmselgelt me oleme rikkis. Ja see tähendabki, et need rikkis inimese sümptomid ilmnevad meie elus nii füüsiliselt kui vaimselt. Jumal on annud meile reeglid toitumise jaoks ja ta on annud meile reeglid ka selle vaimse poole jaoks. Ja meie võime oma tähelepanu pühendada tervislikule eluviisile, toidule, piisava vee joomisele, trennile, värskes õhus liikumisele ja see kõik on väga hea, väga oluline ja Jumala poolt sisse seatud. Aga kõige selle juures me võime olla täiesti enesekesksed. Mina söön, mina joon, mina liigun, kuidas ma saaksin nüüd veel rohkem liikuda, mis on kõik hea. Kõik see on hea. Aga kui see on enesekeskne, kui kogu minu ihu säilitamine on enesekeskse eesmärgiga ja enesele keskendunud, siis me võime seda esimest nimekirja lugeda kõigist nendest foobiatest, mis meid võivad tabada. Sest me ei ole niimoodi loodud elama. Me võime väga pingsalt järgida oma organismi toimimist ja teenida ennast ja oma keha. Ja me võime selle laiendada ka oma vaimsele poolele ja jääda ikkagi isekateks ja enesele keskendunuteks. Paastuda, lugeda piiblit ja nii edasi ja kõike seda ka teha enesekeskselt. Kuigi seda on pisut keerulisem enesekeskselt teha, ma usun, te olete minuga nõus, et kui me Jumala sõna tõesti siiralt kätte võtame, siis hakkab meie elus midagi toimuma. Aga Jesaja ajal küsisid inimesed, ja inimesed küsivad tänapäeval ka, võib-olla, ja võib-olla meie küsime, et miks sa seda paastud, miks me paastume, kui sa seda ei näe. Ja Jesaja 48. peatükk on Jumala vastus, ja ma ei lue seda tervet, sest et mul on siin veel materjali, aga Jesaja 58:6-8, on öeldud, eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune, päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke jutad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsed ja kodutumad, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda, ega hoidu oma ligimesest. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees ja Jehova auhiilgus järgneb sulle. Ja millest me rääksime? Et paast võib olla enesekeskne, mina siin loobun täna toidust. Aga paast võib olla paastumine enesekesksusest. Ehk siis, ma jätan selle enesekesksuse kõrvale, vajutan seal pidurit ja tõmban sealt kokku. Ja kus on lahendus? Seis on selge. Meie oleme Jumalast tihti peale nii palju lahutatud, et meie oleme seal saatana meelsuses ja saatan Eedenist peale, sealt ülemisest Eedenist peale, oli enesekeskne. Või tähendab, temast tekkis enesekesksus ja see viis teda langusele. Ja Jumal tahab, et me ei oleks enesekesksed. See on vist ka juba selge. Sest kõik hea tuleb mitte enesekesksusest ja kõik halb tuleb enesekesksusest, kui me väga julmalt neid asju üritame kokku võtta. Kus on lahendus meie isekusele? Kas me üldse saame sellest välja? No kui me oleme sellise olemusega. Ma olen selline, mis ma sinna teha saan, ütlevad inimesed. Ja ma ütlen, et see lahendus on hingamispäev. Sest siin me peatame oma jalga, siin me võtame oma Jumala sõna, siin me mõtleme oma looja peale ja sellele, kuidas ta meid on loonud. Siin me saame tähelepanu endalt ära, sest me kõik teame seda piibliteksti, mis ütleb, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile rahu. Ja missugune aeg veel parem on Jumala juurde tulemiseks kui hingamispäev, kui sinu koormad ja vaevad on jäänud sinna ukse taha, sinna aja ukse taha. Ehk siis see on Jumala võimalus panna meid nende asjade peale mõtlema. Ja nüüd patriarhid ja kuningad, lehekülg 314. Ja jutt on nüüd Jesajast. Oma Jumalat nägevale profetile, nagu ka Saulusele Damaskuse väravas, ei näidatud üksest tema väärtusetust, vaid tema alandlikuks muudetud südamesse oli tulnud kindlus täielikust ja tasuta andestusest. Ning sealt oli ta tõusnud muudetud mehena. Ta oli näinud oma issandat. Ta oli saanud heita põgusa pilgu jumaliku iseloomu armsusele. Ta võis tunnistada muutumisest, mis leidis aset piiritu armastuse vaatlemise tulemusena. Siit peale pani teda tegutsema, igatsev soov näha eksivat Iisraeli vabastatuna patukoormast ja karistusest. Ehk siis ta pidi seda ise kogema, ta pidi nägema Jumalat ja ta pidi nägema, et ta läheb hukka, sest Jesaja ütleb, seal ma olen kadunud. Ja nüüd ta näeb seal, kuidas Jumal annab tal andeks ja see, et tema peaks minema hukka, aga Jumal annab talle uue võimaluse, see tema teeb temast muudetud mehe. Ja ta oli näinud oma issandat ja nüüd ta tahtis teisi aidata. Ehk siis meiega sama lugu, kui me hingamispäeval näeme oma loojat, näeme oma issandat, siis me tahame sealt edasi minna teistmoodi. Ja loomulikult me ei pea seda loojat nägema ainult hingamispäeval. Aga hingamispäeva pidamisel esimene asi öeldi, sest Jumal lõi. Ja mõtelge, kui vähe oleks meil täna probleeme igasuguste olukordade, kus inimesed tahavad oma sugu ja kõike muud vahetada, kui meie oma loojat meeles hoiaksime. Kui ma mõtleksin, et mind on niisugusena loodud, Jumal on mind selliseks teinud, milline on Jumala plaan minu jaoks? Selle asemel, et mõelda, kes iganes ma olla tahan. Nii, tähendab, esiteks hingamispäeval ma näeksin oma loojat, näeksin, kuidas need asjad on. Teiseks, kuna ma vajan pööret, kuna ma vajan muutust, kuna ma vajan meeleparandust, et ma siis näeksin ka oma vabastajat, oma päästjat. Ja viies Mooses 5 ja 15 me võime lugeda nüüd järgmise teksti, mis ka puudutab hingamispäeva ja seda, miks pärast on vaja seda pidada. Ja siin ütleb siis Jumala sõna meile ja pea meeles, et sa olid ori Egiptuse maal ja et Jehova su Jumal tõi sind sealt välja vägeva käega ja välja sirutatud käsivarrega. Sellepärast on Jehova su Jumal käskinud pidada hingamispäeva. Järgmine põhjus hingamispäeva pidamiseks. Sa olid ori ja sa ei ole enam ori. Ja me teame, et siin räägitakse küll Egiptusest välja toomisest, aga Egiptusest välja toomine on võrd kui maailmast välja toomisest. Ehk siis patuorjusest. Ehk siis Jumal tahab meid vabastada patu isekuse orjamisest, sellest enesele vaatamisest. Ja et me nüüd vaadates Jumalale, samamoodi nagu Jesaja, annaksime ennast talle ja ütleksime, et Jumal, mida sina tahad? Mida sina tahad, et ma teen? Mitte mida mina tahan teha, vaid mida sina tahad, et ma teen? Ma olen loodud teenima. Palun näita mulle, kuidas ma saan teenida. Ja siis mõtleme, kuidas Jeesus hingamispäeval ala ilma kedagi terveks tegi ja kuidas kõik see muu seltskond seal selle vastu lõugas. Ja tegelikult see oli asi, mida Jumal pani tema tegema ja just hingamispäeval inimest vabastama. Mitte ainult vaimsest koormast, vaid ka füüsilisest koormast. Ja teistele head tegema. Ja kui palju oli Jeesuse veres, organismis, endorfiini, dopamiini ja kõike seda muud asja, mida me lugesime. Ei ole rahu neil, kes kummardavad metsalist, ütleb ilmutuse 14.11. Aga teate, kelle rahu on? Neil, kes kummardavad talle. Ja ilmutusraamats on kaks kummardamise objekti. Üks on metsaline, selline inimlik sisse seade, ja teine on tall. Meie eest ohriks toodud tall. Ja see tekst ütleb, et metsalise kummardajatel ei ole rahu. Ja mina otsustan, keda ma kummardan. Täna ka, mitte ainult selles päris viimases läbikatsumises. Ja ma võiks öelda, et kas ma kummardan ennast või Jumalat. Ja seal ennast taga on see hingevaelane, eks ju. Aga see on ennast, sest mina teen valiku. Ehk siis, kas mina valin Jumala või valin ennast. Ja kui me loeme ajastute igatsusest, seda, kui lähedale on valmis Jumal mulle tulema, kui kaugele on Jumal valmis minema, et mind päästa, siis ajastute igatsus ja 49. lehekülg ütleb meile, me imetleme lunastaja ohvrit, kui ta vahetas taevase trooni sõime vastu ja austavate inglite seltskonna, loomade seltskonna vastu laudas. Inimlik uhkus ja ise endaga hakkama saamine saab tema kohal olus läbi noomitud. Ja see oli alles tema imestusväärse alandumise algus. Jumala poja jaoks oleks olnud ääretu alandus võtta endale inimese olemus isegi sel ajal, kui Aadam oli patuta Eedenis. Kuid Jeesus võttis endale inimolemuse siis, kui inimsugu oli 4000 aasta vältel patust nõrgestatud. Nii nagu iga Aadama laps võttis ta vastu suure pärilikkuse seaduse toimimisest tulenevad tagajärjed. Seda, millised tagajärjed olid, näitab tema maiste esivanemate ajalugu. Ta tuli sellise pärilikkusega jagama oma muresid, meie muresid ja kiusatusi ning andma meile patuta elu eeskuju. Ja kui me loeme veel ühe lause leheküljelt 686, sealt samast tahestute igatsusest, siis siin on jutt Getsemanist ja on öeldud, kui Kristus tundis, et ühendus isaga oli katkenud, siis ta kartis, et tema inimlik olemus ei suuda vastu panna saabuvas konfliktis pimeduse jõududega. Ehk siis kõike seda meie omat enda peale võttes esialgu säilis tema ühendus isaga, sest pattu ei olnud seal vahel. Aga nüüd, kui ta meie pattu enda peale võttis, siis katkes isaga ühendus ja ta seisis oma inimlikus olemuses. Ja ma ei kujuta ette, kuidas oli võimalik vastu panna kõigele sellele inimlikus olemuses, kui tema ühendus isaga oli katkenud. Loomulikult oli isa seal, aga tema ei tunnud seda. Nii kaugele tuli tema ja see oli risk, see oli koht, kus me võiksime öelda, et maailm oli noateral ja ta pani vastu selles oma inimlikus jõus. kuigi tema ühendus isaga oli katkenud ja seda ütleb praegu siin Ellen White ja me teame, et Piiber räägib ju ka sellest, et patt teeb vahe meie ja Jumala vahele. Nii, kui meie mõtleme, kus ta tuli ja kuhu ta tuli, siis meie süda saab tema külge köidetud. Ja kui me mõtleme, et ta vabastab meid kõigest sellest, mille sisse me oleme inimlikult niimoodi põimitud või punutud, siis me ei pea ju temas kahtlema. Ja jällegi, hingamispäev oli märk sellest, et Jumal vabastab. See oli märk sellest, et Jumal on loonud ja loob, ja see on märk sellest, et Jumal on vabastanud. Üks tekst veel. Heesekeli 20.12. Ja ma andsin neile ka oma hingamispäevad, kui märgi minu ja nende vahel, et nad teaksid, et mina olen Jehova, kes neid pühitseb. Ehk siis hingamispäev märk loomisest, märk vabastamisest ja lunastamisest ja märk pühitsemisest. Kogu töö pidi lõppema, sest inimene ei saa oma pühitsuseks mitte midagi teha. Ta peab laskma Jumalal teha. Ja nüüd öeldakse, et hingamispäev on märk, et ma teaksin, et sina teaksid, et Jehova on see, kes pühitseb. Meie ei saa, aga tema saab ja igasugused jutud sellest, et Jumal ei saa meid pühitseda, unustame ära, sest Jumal sõna ütleb teistmoodi. Kui meie ei taha lasta ennast pühitseda, see on teine küsimus, kui me tahame isekaini jätkata, Jumal on meil selle võimaluse annud, aga tema sõna ütleb, et see hingamispäev on märk. Meie peatame, meie lakkame töötegemisega, meie lõpetame ära ja see sama vägi, mis lõi, see sama vägi pühitseb meid, kui meie laseme ja kui meie peatume. Ja sellepärast on oluline, veel kord oluline, et meie hingamispäeva ei võta mitte ainult 24-tunnise ajavahemikuna, vaid tõelise hingamisena. Keegi ilmalik inimene on ütelnud, et see hingamispäev on nagu pühamu ajas. Et kui muidu pühamu oli koht, siis hingamispäev on nagu pühamu ajas. Ja Ellen White ütleb nüüd, kui meie temale allutame, katab tema meid otse kohe oma õigusega, see tähendab oma kohalolekuga. Ja küsimus on siis selles allutamises. Kas ma usun, et tema on pühitseja või ma pean ise midagi teha või ma ei taha, et tema mind pühitseb ja ütlen, et küll ta mind lõpuks ikka ära päästab. Aga kui mina allun talle, siis on öeldud, et otse kohe kaetakse meid Kristuse õigusega. Ja Kristuse õigus, see on Kristuse kohal olek meie elus. Ja Heebrea 10.10 ütleb, me oleme pühitsetud Jeesuse ihu ohvriga ühel hoobil. Ja see ei tähenda, et meie pühitsust kestab ühe hoobi, vaid see tähendab, et üks Jeesuse tegu võimaldab tal meid täiesti pühitseda. Ja kui ruttu või aeglaselt see käib, see sõltub minust. Kui palju ma ennast allutan ja kui mina ja kui palju ma ennast ei alluta. Ja ma tahaks öelda, ja ma olen selle peale tulnud, et meie mina risti löömine on vastus Kristuse risti löömisele. Tema lasi ennast risti lüüa, et meie vapustatuna sellest armastusest meie vastu, kes me oleme patused, lubaksime oma ego ka risti lüüa. Ehk siis see on meie vastus. Mida ma teen vastuseks sellele, mida Jumal on teinud minule? Ja C.S. Lewis ütleb, enese mina risti löömine on pass igavesse ellu, sest üles tõusta saab ainult see, kes enne on surnud. Me ei saa üles tõusta, kui me ei ole surnud, aga enesele suremine, see tähendabki seda, et me allutame ennast Kristusele. Me ütleme, mina ei saa teha, aga sina saad teha. Ja kui meie oleme endale surnud, siis me saame tõusta uuele elule siin, nagu ütleb Rooma 6, ja me saame tõusta uuele elule siis, kui Jeesus tuleb tagasi ka ihulikult. Aga kui me ennast ei alluta, siis me oleme mina. Ja nüüd Galaatia 2.20, see on viimane tekst, ütleb, ma olen ühes Kristusega risti löödud, kuigi ma elan, ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan Jumala poja usus, kes mind on armastanud ja on ise enese annud minu eest. Ja see, mis ma lugesin, on King Jamesi tõlge, nii et eesti keelses on pisut teistmoodi, kes tekste teab ja jälgib. Sest siin ta ütleb ilusti, kuigi ma elan, siis ometi ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja teine asi, mis siin on teistmoodi, et ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan Jumala poja usus, ehk siis mitte lihtsalt usus Jumala pojasse, vaid Jumala poja usus. Jeesus tuleb minu südamesse ja usub minu südames. Ja see on palju rohkem kui see minu usk temasse. Nii et teinekord see mitmete tõlkete lugemine natukene aitab meil pilti laiemaks saada. Me oleme pitseerimise aja ees. No, me ei tea, kui kaua sinna veel aega läheb, me juba ammu ootame, et see tuleks, aga me võime vaadata endale ja mõelda, et kuidas minu valmisolekuga on, kuidas minu egoga on. Aga see pitser, mis peagi pannakse Jumala omada otsaesisele, on ju Jumala iseloom, eks? Sest 144 000 pandi otsaesisele, oli otsaesisele kirjutud Jumala nimi, kes kahtleb, lugege ilmutuse 14 algust. Nii, see pitser tunnistab meid Jumala omadeks, ühelt poolt, Jumal ütleb, need on minu omad, ja teiselt poolt paneb see meid lõppu kriisiks Jumala kaitse alla. Minu omad, mina kaitsen. Ja kõik sellel pitseerimisajal elus olevad inimesed märgitakse kas Jumala märgiga või metsalise märgiga. Olete nõus? Ja nüüd öeldakse meile, et hingamispäev on märk Jumala ja tema rahva vahel, et Jumal lõi kõik uue päevaga, Jumal vabastab Egiptusest ja patuorjusest ja Jumal pühitseb. Ja nüüd ongi küsimus, et kas me võtame lihtsalt hingamispäeva vastu või me võtame selle märgi vastu. Ja Jumal ütleb, et märk meie ja Jumala vahel on see, et tema on loonud, tema loob uuesti, tema vabastab, päästab ja tema pühitseb. Kas me võtame selle märgi vastu või meil on ainult 24 tunnine hingamispäev, mis on ju hea ja õige pidada? Ja see on nüüd meie valik, sest me võime täna seda teha ja meie usuelu muutub hoopis teissuguseks ja meie kasulikus, meie kaas inimeste suhtes muutub ka hoopis teiseks. Aga peaasi, et meie siis toimime nii, nagu Jumal tahab, et me toimiksime. Sest ennast teenides me toimime nii, nagu saatan tahab, et me toimiksime. Ükskõik, kas see meile meeldib see võrdlus või mitte. Aga kui me ei ole Jumal plaanis, siis me oleme igal juhul hukatuse plaanis. Ja Jumal ütleb, et tule minu plaani. Sinu ihu on tervem, sinu vaim on tervem, sa oled õnnelik, sa oled vaba koormatest ja vaevast ja sa võid austada oma eluga Jumalat. Ja kui me mõtleme, kuidas Jumal on meie eest oma poja annud, siis ta on ju väärt seda, et meie oma eluga ka teda austaksime. Aamen.